Tämä on Iltalehden podcast.
Voiko lähi-itä ratkaista Yhdysvaltain presidentin vaalit? Tämä on Iltalehden USA-studio ja meillä on vieraana Lähi-idän professori Hannu Juusola. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tänään puhutaan siitä, että miten Lähi-itä vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja miten presidentinvaalit vaikuttaa Lähi-itään, niin voiko Lähi-itä ratkaista presidentinvaalit?
Tuskin yksin pelkästään, ei se niin iso kysymys ole, mutta se on kuitenkin sen verran iso kysymys, että sillä voi potentiaalisesti olla huomattavaa merkitystä, erityisesti siksi, että Yhdysvaltojen vaalit ratkaistaan käytännössä vain osassa osavaltioita ja Lähi-itäkysymys on hyvin keskeinen osassa näistä osavaltioista, jolloin sillä voi todella olla huomattava merkitys, mikäli tämä tilanne säilyy tällaisena ja tähän liittyvä keskustelu ja aktivismi säilyy syksyyn asti yhtä vahvana.
Niin kerroit, että tulit Yhdysvalloista, kävit siellä, missä kaikkialla kävit, Michiganin osavaltiossa, jossa on merkittävä arabiyhteisö, niin mitä sieltä jäi käteen?
No sieltä jäi käteen monta asiaa. Mä olin Michigan State yliopistossa vierailijana ja siellä tuli hyvin selväksi se, että kuinka kova tämä keskustelu nimenomaan Israel-Palestiina-konfliktiin tällä hetkellä on kampuksilla, kuinka voimakkaat nämä erilaiset näkemykset, kuinka politisoitunut se kysymys on ja myös sitten se, että Michiganissa, joka on yksi tästä keskeisistä vankiosavaltioista, niin siellä merkittävä osa demokraattien kannattajista, erityisesti nuorista kannattajista ja sellaisista, joilla on taustaa Lähi-idässä, niin vastustaa presidentti Bidenin politiikkaa jyrkästi ja on olemassa mahdollisuus, että he eivät äänestä Trumpia varmaankaan, sellaista mahdollisuutta ei ole, mutta he jäävät kotiin sitten vaaleissa, jolla on potentiaalisesti suuri merkitys. Kyllä tästä ollaan myös Bidenin hallinnon sisällä huolissaan tästä tilanteesta.
Niin siellä on ollut ihan merkittäviä tämmöisiä puhuvia päitä, jotka on sanonut, että ei varsinaisesti toivo Trumpin voittavan, mutta toivoo, että tämä kansanmurha Joe häviää.
Joo, että siinä on hyvin voimakas pettyminen tai osa nimenomaan demokraattien kannattajista on voimakkaasti pettynyt Bidenin politiikkaan ja suhtautuu sillä lailla, että on kumpikin vaihtoehto on huono ja harkitsee sen takia sitä, että ei äänestä ollenkaan, mikä tietysti Trumpin kannalta olisi erittäin positiivista. Mm.
Ja tämä Lähi-idän konflikti ei niin kuin missään vaiheessa tullut Bidenin pöydälle minä mieluisena kysymyksenä, kuten oikeastaan Ukrainakaan, että siellä on usean presidentin ajan haluttu keskittyä Kiinaan ja tästä puhuttiin viimeksi maaliskuussa Ville Sinkkosen kanssa täällä USA-studiossa. Mutta tässä on hyvä pitää mielessä, että presidentinvaalit on tulossa loppuvuodesta. Ja jos nyt mietitään tätä, että miten tätä Yhdysvaltain Lähi-idän politiikkaa, niin silloin lokakuussa heti Hamasin hyökkäyksen jälkeen Biden lensi Tel Aviviin syleilemään Netanyahua ja vanno vankkumatonta tukea. Ja Yhdysvaltain politiikka Gazassa on tiivistettynä se, että aseistetaan Israelia samaan aikaan ruokitaan sitten nälänhädästä kärsiviä Gazan asukkaita. No mutta tässä viime aikoina näyttää, että maaliskuussa on vähän alkanut tulla muutosta, niin millä tavalla?
Joo, se on totta, että Yhdysvallat ja Bidenin hallinto suhtautui ylitsevuotavan tukevasti Israeliin alussa, niin kuin itse asiassa myös eurooppalaiset valtiot. Ja tähän on liittynyt sitten Israelin poikkeuksellisen voimakas aseistaminen tänä aikana. Mutta asenteet on asteittain muuttuneet siten, että Israelin politiikkaa Gazassa on ryhdytty arvostelemaan ja Biden on syyttänyt suoraankin siitä, että Israelin iskut ovat liian tai kohtuuttomia, silmittömiä. Ja on vaatinut sitä, että Israel suostuisi tulitaukoon ja ottaisi enemmän humanitaarisen kysymyksen, humanitaariset näkökulmat huomioon ja siirtäisi tätä tai ei välttäisi sitä, että ei hyökkäisi tälle viimeisellä alueella, missä Israel toistaiseksi ei ole hyökännyt, eli tänne isommassa määrin, eli Rafahin alueelle eteläisessä Gazassa. Eli Yhdysvaltojen politiikka retorisella tasolla on muuttunut selvästi ja kritiikkiä on tullut, mutta samanaikaisesti niin tämä sotilaallinen tuki ja pääosin myös sitten poliittinen tuki YK:ssa niin on säilynyt huomattavana. Eli tässä on tällainen sisäinen ristiriita Bidenin politiikassa, joka ei jää huomaamatta, ei tietenkään alueella, mutta ei myöskään sitten Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa. Eli Bidenin politiikka suhteessa tähän konfliktiin niin on huomattavan tavan sisäisesti ristiriitainen, joka vaikeuttaa hänen asemaansa.
No maaliskuussa sitten Yhdysvallat ei YK:n turvallisuusneuvostossa enää käyttänyt veto-oikeutta, toisin kuin vielä helmikuussa. Ja siellä meni läpi tämä julkilausuma, että pitää saada tulitauko Gazaan, niin mikä merkitys tällä on?
No se oli symbolisesti tietenkin merkittävä ja Israelissa siitä oltiin hyvin loukkaantuneita, se on selvä. Mutta koska tähän ei sisältynyt mitään varsinaista painostusta tai rankaisutoimenpiteitä Israelia kohtaan, niin se jäi symboliselle tasolle. Ja sen merkitystä vähensi edelleenkin se, että samanaikaisesti korostettiin sitä, että Israelin aseapu ei ole tai ei tule kysymykseen, että se jäisi pois. Tosin Yhdysvaltojen senaatissa tai kongressissa ja politiikassa laajemmin toki on niitä tahoja, jotka vaativat myös sitten aseavun asettamista kyseenalaiseksi, mutta tähän Bidenin hallinto ei ole suostunut. Mutta on selvää, että tämä asenne on muuttunut kriittisemmäksi ja painostus Netanyahun hallitusta kohtaan on kasvanut. Tämän tyyppinen selvä muutos on tapahtunut, mutta se ei näy sillä lailla ikään kuin sillä politiikan kovalla tasolla vielä, kun Yhdysvaltojen tuki kuitenkin on niin voimakas. Ja tämä YK-käytös oli toistaiseksi niin kuin ainoa yksittäinen niin kuin vahva esimerkki tästä politiikasta. Mm.
Ja Biden on vähän väläyttänyt, että aseapu voisi olla ehdollista, mutta mutta siinäkö ei ole mitään konkreettista vielä?
Ei vielä ainakaan. Nythän osana tätä Ukraina-pakettia niin huomattava aseapu myös Israeliin siunattiin juuri. Eli siltä osin niin toistaiseksi on kyse tavallaan puheista ja painostuksesta, joka liittyy tähän uhkaukseen, varsin epämääräiseen uhkaukseen toistaiseksi. Mutta saa nähdä, mihin suuntaan politiikka kehittyy.
Niin puhuit siitä, että Bidenin lähi-itäpolitiikka koetaan epäjohdonmukaisena ja kirjoititkin siitä maaliskuussa. Oikeastaan juuri ennen kuin alkoi tulla näitä merkkejä, niin kuin Chuck Schumerin puheet ja tämä YK:n turvallisuusneuvoston julkilausuma. Että se epäjohdonmukaisuus karkottaisi ja passivoisi nimenomaan demokraattiäänestäjiä, niin mitä pitäisi hallinnon tehdä, että se näyttäisi jotenkin johdonmukaisemmalta?
No tietysti siinä olennainen aspekti on se, että puheet ja teot vastaisivat toisiaan. Eli jos ollaan näin kriittisiä Israelia kohtaan, niin myös Israelin sotilaallinen tuki ja taloudellinen tuki ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin pitäisi asettaa paljon selvemmin kyseenalaiseksi. Et nyt sitten se vaikuttaa siltä, että räksytetään, mutta takana ei kuitenkaan ole sitten voimaa.
Jos palataan ihan näihin peruslähtökohtiin, niin miksi oikeastaan tähän Lähi-idän kysymykseen suhtaudutaan Yhdysvalloissa niin kiihkeästi?
No Lähi-itä on tietysti, ei pelkästään Israel-Palestiina kysymys, vaan koko Lähi-itä on vuosikymmeniä ollut hyvin tärkeä osa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Se on liittynyt kysymykseen öljyn saatavuudesta ja siihen liittyen Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian läheisestä yhteistyöstä. Se on liittynyt terrorismikysymykseen hyvin voimakkaasti kylmän sodan jälkeisenä aikakautena, mutta se on liittynyt hyvin voimakkaasti myös siihen, että erityisesti 70-luvun alusta lähtien Yhdysvaltojen ja Israelin välinen suhde on kehittynyt tavattoman läheiseksi. Tavallaan Israel on tänä päivänä niin hyvin tärkeä. Vaikka se on ulkopoliittinen kysymys, niin se on ihan erillä lailla osa Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa kuin mikään muu ulkopoliittinen kysymys. Ja Israeliin suhtaudutaan vähän kuin se olisi osa Yhdysvaltoja. Eli tavallaan ikään kuin se olisi yksi Yhdysvaltojen osavaltio. Ja jos Israelissa tapahtuu jotain, niin Yhdysvaltojen sähköisissä tiedotusvälineissä, jotka ovat muuten aika Yhdysvaltakeskeisiä, niin Israeliin liittyvät asiat niin nousevat sitten isoiksi uutisiksi, kertoo siitä, että niillä on. Ja taustalla on tietysti se, että Yhdysvalloissa on huomattava osa väestöstä, joka on hyvin voimakkaasti sitoutunut Israeliin ja Israelin olemassaoloon ja Israelin turvallisuuteen. Hmm. Lähtökohtaisesti puhuttiin tietysti, tai oli kysymys aikaisempina vuosikymmeninä Israelin synnyn jälkeen niin juutalaisväestöstä, mutta tänä päivänä se liittyy ennen kaikkea sitten huomattavan suureen konservatiiviseen kristilliseen väestöön, joka on merkittävä poliittinen voima ja se vaikuttaa hyvin voimakkaasti Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa. Se on yksi merkittävä tekijä tässä.
Ja silläkin tavalla se tuntuu, että se on eri asia kuin vaikka Ukraina, että Ukrainan tukemiseen suhtaudutaan kriittisesti, koska ei enää haluta Irakin virheiden jälkeen tukea tai lähteä kaikkiin maailman sotiin sotimaan, vaikka Yhdysvallat ei tietysti siellä nyt suoraan sodikkaa. Mutta Israel on tietyllä lailla eri asia, niin mistä se johtuu? Siis näistä Yhdysvaltain intresseistä, nimenomaan öljystä ja
no se on tietysti ollut niin kuin tavallaan historiallisesti yksi kysymys siinä, eli Israel on ollut yksi tavallaan tämmöinen ikään kuin strateginen apu Yhdysvalloille tällaisella alueella, mikä on ollut hyvin tällainen niin kuin konfliktiherkkä. Mutta tänä päivänä niin se ei ehkä tai ei missään tapauksessa ole ensisijaisesti tätä, että moni Yhdysvaltojen politiikan asiantuntija on sitä mieltä, että Israel on taakka Yhdysvaltojen politiikalla, jos ajatellaan puhtaasti intressejä. Eli Israelin näin voimakas tukeminen niin aiheuttaa sen, että Yhdysvaltojen kritiikki maailmalla on huomattavasti kovempaa kuin se, kuin mitä se olisi ilman tätä tukea. Eli se ei enää niinkään ole tavallaan strateginen kysymys, vaikka siinä on strateginen ulottuvuus, mutta se on ennen kaikkea tällainen henkinen yhteys, mitä koetaan. Se liittyy Yhdysvaltojen uskonnollisuuteen ja sitten myös siihen, että Israel on nähty ikään kuin samankaltaisena valtiona kuin Yhdysvallat. Kumpikin valtio on uudisasukkaiden perustamia valtioita, missä on ikään kuin raivattu ja menty vihamieliselle alueelle ja otettu se haltuun ja perustettu sinne valtio. Eli tavallaan Israelissa on nähty myös niin kuin oma kuva ja tämä on ollut totta 50-luvulta lähtien, eli hyvin voimakkaasti eri versioina, niin on nähty, että Israel on ikään kuin pieni Yhdysvallat. Se on liittynyt eri aikoina eri kysymyksiin. Terrorismin vastaisen sodan aikakautena niin on nähty, niin, että Israel käytetään samaa terrorismin vastaista sotaa, mitä Yhdysvallatkin käy. Eli tavallaan aina on nähty sillä lailla, että Israel ja Yhdysvallat kuuluvat jotenkin yhteen.
Mm. Jos puhutaan just siitä, että jos se intressi on se, että halutaan pitää öljyn hinta vakaana, niin jos nyt miettii tätä Iran kehitystä ja muuta, niin varmaan Yhdysvaltain intresseissä on ehdottomasti se, että se ei kärjesty se sota siellä.
Joo, se olisi tavallaan, jos puhuttaisiin intressipuheessa ja ajateltaisiin, niin Yhdysvaltojen intressi olisi tavallaan sitoa Iran tähän alueelliseen järjestelmään siten, että se ei uhkaisi tätä ikään kuin esimerkiksi öljyn saannin turvallista. Yhdysvaltojen riippuvuus tästä öljystä on toki paljon pienempi tänä aikana mutta, tai nykyään, mutta kansainväliselle taloudelliseen merkitys on edelleenkin suuri. Eli tavallaan Yhdysvaltojen intressissä olisi ehdottomasti rauha ja tavallaan tämä Obaman ajan sopimus Iranin kanssa nousi nimenomaan tästä lähtökohdasta, että ajatellaan niin, että Iran täytyy ikään kuin liittää osaksi järjestelmää ja tavallaan sillä lailla rauhoittaa vaikuttaa. Että siellä nousi enemmän tällaisesta intressipohjaisesta ajattelusta.
Mm. No ihan lyhyesti vielä, niin missä määrin Israel itse asiassa on riippuvainen Yhdysvalloista?
Siis käytännössä se on tavattoman riippuvainen Israelista, Yhdysvalloista. Ja jos nyt ajatellaan tämänhetkistä tilannetta konkreettisesti, niin meillä ei ole ollut ehkä koskaan tai vähintäänkään pitkään aikaan sotaa, jossa Israel olisi ollut yhtä lailla riippuvainen Yhdysvaltojen tuesta. Eihän Yhdysvallat ole koskaan konkreettisesti tuonut joukkojaan alueelle puolustamaan Israelia, niin kuin se nyt teki tällä kertaa lentotukialuksien kerran. Eli hyvin voimakkaasti antoi myös sotilaallisen tuen. Se nähtiin myös tässä Iranin iskussa, minkä torjumisessa Yhdysvalloilla oli konkreettisesti hyvin selvä rooli. Ja sitten poliittinen tuki, joka on pääsääntöisesti myös YK:ssa säilynyt kovana tai lujana. Ja sitten tämä sotilaallinen tuki, joka on tavattoman suurta. Eli Israel on sotilaallisesti, taloudellisesti ja poliittisesti hyvin voimakkaasti riippuvainen Yhdysvaltojen tuesta. Ja sen tuen menettäminen, jos Yhdysvallat laittaisi kuin kovan kovaa vastaan, niin olisi katastrofi Israelin kannalta. Mutta tällaista ei ole näköpiirissä.
Mm. No jos nyt puhutaan sitten lopuksi vielä näistä vaaleista, presidentinvaaleista ja ehdokkaiden Lähi-idän politiikasta, niin miten vertaisit Bidenin ja Trumpin Lähi-idän politiikkaa?
Biden edustaa tällaista ikään kuin hyvin perinteistä yhdysvaltalaista Lähi-itä-politiikkaa, riippumatta siitä, kummasta puolueesta on kysymys. Siihen liittyy hyvin voimakas sitoutuminen Israelin tukemiseen. Siihen liittyy hyvin voimakkaasti pyrkimys rakentaa alueelle sen tyyppistä järjestelmää, joka luo vakautta ja mahdollistaa sitten Yhdysvaltojen etujen toteutumisen. Biden on omassa puolueessaan aika lailla ikään kuin oikealla tässä suhteessa. Demokraatit on sillä lailla tässä kysymyksessä huomattavan jakautunut tänä päivänä, joka on uusi historiallinen kehitys. Siellä vasemmalla ollaan paljon kriittisempiä tässä suhteessa harjoitettuun politiikkaan. Trump omalla kaudellaan oli poikkeuksellisen Israel-myönteinen jopa amerikkalaisilla kriteereillä. Ja siihen liittyi hyvin läheinen sitoutuminen Netanyahun hallitukseen ja sen harjoittamaan politiikkaan. Ja siinä suhteessa Trump ja Biden ovat kaukana toisistaan, kun Biden on selvästi Israel-myönteinen, mutta yhtä selvästi sitten Netanyahu-vastainen, niin Trump on positiivinen suhteessa kumpaankin. Eli hän suhtautui yhteistyöhön Netanyahun kanssa hyvin positiivisesti sen lisäksi, että hän oli huomattavan yleisellä tasolla Israel-myönteinen. Ja hän vei Yhdysvaltojen politiikkaa vielä selvästi enemmän siihen suuntaan, että se otti huomioon Israelin hallituksen näkökulmat. Mitä sitten Trump on tänä päivänä, niin siinä suhteessa pitää tietenkin olla varovainen, kun hänen politiikkansa ei ole aina tunnettua tämmöistä johdonmukaisuudesta. Mm. Eli tästä, mitä Trump oli ensimmäisellä kaudellaan, niin ei kuitenkaan voi ihan suoraan sanoa, minkälaista hänen politiikkansa olisi sitten, jos hänet valittaisiin uudelleen. Siihen liittyy aina tietty arvaamattomuuden elementti paljon enemmän kuin jos ajatellaan Bidenin politiikkaa.
Ja Trumphan on nyt vähän niin kuin varoittanutkin Israelia, että nyt kannattaisi ehkä vähän ottaa malttia, koska tämä näyttää jo pahalta. Ja että Trumpille siinä on ehkä kuitenkin kyse sit siitä, nimenomaan siitä PR-voitoista. Ja joku on sanonutkin, että Trump ehkä ymmärtäisi tämän, että kuinka pahalta tämä näyttää paremmin kuin mitä Biden ymmärtää.
Voi olla. Trump on ilman muuta ottanut jossain määrin. Hän on välillä antanut arvostelut Bidenia ja ottanut hyvin selvästi Israelin myönteisen, mutta toisaalta hän on saanut tämän tyyppisiä kommentteja. Ja nämä nimenomaan liittyy siihen, että Trumpin suhteen niin jokainen päivä on aina vähän erilainen. On hyvin vaikea sanoa yksiselitteisesti, että mitä Trump tekisi. Tässä tilanteessa hän pyrkii sitten sanomaan semmoisia lausuntoja, jotka hän näkee juuri nyt sitten poliittisesti itselleen hyödylliseksi. Tämä on totta suhteessa Ukrainan konfliktiin tai sitten Israel-Palestiinan kysymykseen, oikeastaan kaikkeen.
Ja niin kuin viittasitkin, niin tässä on vähän kyse myös Trumpin ja Netanyahun henkilökohtaisesta suhteesta. Ja Netanyahu aikana Israelin politiikka on mennyt selvästi oikealle. Ja sitten taas Netanyahu ennen poliittista uransa oli Yhdysvalloissa. Ja hänellä on niin kuin, hän kuuluu ikään kuin tähän yhdysvaltalaiseen kulttuuripiiriin, tämmöiseen republikaaniseen. Ja oli siellä konsulttina ja YK-lähettiläinen ja siinä aikana tutustui Trumpeihin.
Joo, hänellä on pitkä historia. Hän on tavallaan, jos ajatellaan Israelin poliittista kulttuuria, niin hän on olennainen tekijä, joka on ikään kuin amerikansoinut sen poliittisen kulttuurin. Hän on, hänen henkilöhistoriansa liittyy Yhdysvaltoihin hyvin voimakkaasti nuoruudesta ja lapsuudesta lähtien. Ja hänellä on erinomainen kyky puhua amerikkalaiselle yleisölle amerikaksi. Eli hän on tavattoman taitava tässä suhteessa ja se on yksi hänen menestyksensä salaisuuksia myös Israelin politiikassa siinä mielessä, että Israelissa on suhtauduttu pitkään positiivisesti hahmoon, joka ikään kuin pystyy vakuuttamaan amerikkalaisen yleisön. Aikaisemminhan Netanyahu oli hyvin läheisissä väleissä myös Putinin kanssa, eli hänellä oli tällainen mielenkiintoinen rooli. Mitkä hänen välinsä Trumpiin on tällä hetkellä, niin se on sitten toinen kysymys siinä mielessä, että Trump ei ollut tyytyväinen siihen, että Netanyahu ei mennyt mukaan tähän väärennetyt vaalit -puheeseen. Eli hän oli sillä lailla ikään kuin reaalipoliitikko, joka otti huomioon sen, että Yhdysvalloissa on uusi presidentti. Mm. Ja sillä lailla, kun Trump vaatii usein tämmöistä täydellistä lojaalisuutta, niin siinä suhteessa Trumpin asenne ainakin väliaikaisesti muuttui negatiivisemmaksi suhteessa Netanyahuun.
No sitten niin kuin viittasitkin, niin Biden tosiaan on tämmöinen pitkän linjan Israelin ystävä. Mutta Trumpin jälkeen ehkä oli kuitenkin odotuksia, että Biden jossain määrin palauttaisi sitä. Trump teki aika isoja muutoksia Israelissa ja Palestiinan suhteen, niin että Biden jossain määrin palauttaisi, mutta sehän ei oikeastaan muuttanut sitä Trumpin linjaa. Niin kuin sä luet arabian kielistä mediaa, niin oliko Bidenin kausi millainen pettymys siellä?
Jos ajatellaan palestinalaisesta näkökulmasta, niin ehdottomasti. Hän on toki tavallaan palauttanut suhteet palestinaishallintoon ja on palauttanut myös rahoituksen, mitkä Trump veti pois tai ainakin osan siitä. Mutta nämä suuret muutokset, mitä Trumpin aikana tehtiin Jerusalemin asemaan liittyen tai Golanin asemaan liittyen, niin näihin suhteisiin Biden ei ole tehnyt muutosta. Eli hän ei niin kuin tavallaan tekojen tasolla ole kovin paljon muuttanut niistä asioista, mitkä olivat radikaaleja muutoksia Trumpin aikana. Toki hän ei ole ajanut tätä Trumpin rauhansuunnitelmaa, joka oli tavattoman antelias suhteessa Israeliin sillä lailla. Ja nyt hänen hallintonsa on myös puhunut miehityksestä suhteessa näihin miehitettyihin alueisiin, mitä se ei alun perin tehnyt. Eli pikkasen on otettu etäisyyttä tähän Trumpiin, mutta suurissa kysymyksissä ollaan oltu samalla linjoilla. Ja ihan samalla lailla, mitä Trump, niin on ajettu hyvin voimakkaasti sitä, että Israelin ja näiden niin sanottujen maltillisten arabimaiden väliset suhteet normalisoituisivat. Sen oli tarkoitus olla erityisesti suhteessa Saudi-Arabiaan niin keskeinen ulkopoliittinen saavutus, mitä Biden oli tarkoitus esitellä ensi syksynä. Mutta siltä osin tämä Gazan sota niin pilasi hänen päivänsä.
niin sehän näytti siltä, että sitä normalisointikehitystä tehdään ikään kuin, ja jätetään Palestiina sivuun siitä, niin siitäkin on puhuttu, että se on ollut yksi syy sille palestinalaisen nationalismin epätoivolle, että miksi tuli tämä niin kuin lokakuun isku.
Joo, se on ihan mahdollinen teoria. Siinä on tietysti aika ikkuna vielä. Toiseksi sellainen, että ei ole kovin helppo sanoa varmuutta, miksi kaikki on tapahtunut. Mutta on selvää, että tämä voimakas sitoutuminen normalisoimiseen arabimaiden ja Israelin välillä ikään kuin palestinalaisten päiden yli, niin on lisännyt epätoivoa palestinalaisten keskuudessa. Palestinalaiset ovat kokeneet, että he ovat jääneet yksin, heillä ei ole tukijoita, ja tämä on merkinnyt sitten kasvavaa kritiikkiä suhteessa näihin arabimaihin tietysti, tai vähintäänkin niiden johtoon, mutta myös tietysti suhteessa Yhdysvaltoihin ja EU:hun. Eli on selvää, että tämä ei ole lisännyt palestinalaisissa uskoa siihen, että palestinaiskysymykseen on oloitettavissa ratkaisua. Ja jo selvästi ennen tätä lokakuun iskua, niin palestinaisten keskuudessa on lisääntynyt ajatus siitä, että väkivalta on ainoa keino, millä palestinaiskysymystä voidaan viedä eteenpäin.
Hmm. No, voiko tämä Lähi-idän solmu ratketa ilman Yhdysvaltain aktiivista roolia?
Kyllä Yhdysvalloilla väistämättä on siinä rooli johtuen siitä, että Yhdysvallat on niin voimakas turvallisuuden takaaja ja Yhdysvaltojen rooli Israelin suhteessa Israeliin on niin keskeinen. Se on yksi tekijä. Toinen on sitten se, että vaikka Yhdysvallat onkin monessa suhteessa pyrkinyt sitten ikään kuin ottamaan etäisyyttä alueeseen, niin tässä suhteessa niin ei ole ikään kuin toimija, joka voisi ottaa Yhdysvaltojen roolin. Tämä konflikti on osoittanut myös sen, että EU on tavattoman hajalla tässä kysymyksessä ja sen hajanaisuutensa takia se on hyvin heikko. Eikä tietenkään Venäjällä tai Kiinallakaan, jonka rooli on kasvanut, ole tämän tyyppistä mahdollisuutta. Eli hyvä tai paha, niin me ei päästä siitä pois, että Yhdysvalloilla tulee olemaan tämän konfliktin suhteen rooli myös jatkossa.
Hmm. Ja jos nyt ajatellaan tätä hyvin niin kuin ratkaisemattomalta näyttävää Palestiinan kysymystä ja sitten näiden presidenttiehdokkaiden Lähi-idän politiikkaa, niin kumpi tuo todennäköisemmin rauhan Lähi-itään?
Voi olla, että ei kumpikaan, mutta varmasti Bidenin ajattelussa, vähintäänkin ajattelussa on enemmän sellaisia elementtejä, joiden pohjalta voisi syntyä rauhanomainen ratkaisu. Mutta onko ne ainoastaan ajatuksia ilman sitten konkreettista ikään kuin politiikkaa ja vahvaa politiikkaa, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta jos Trumpin politiikkaa analysoidaan hänen ensimmäisen kautensa perusteella, niin se ei tarjonnut konfliktin suhteen minkäänlaista ratkaisua. Hän lähti ikään kuin siitä, että Israel on voittanut ja palestinalaisten tulee antautua täysimääräisesti. Ja tämä konflikti on osoittanut sen, että tämän tyyppinen, tai nyt tämä uusin Gaasan sodan vaiheen osoittanut sen, että tämän tyyppinen ajattelu niin ei perustu realiteetteihin.
Ja siellä Israelissa ja Palestiinassa ei kummassakaan ole oikein toivoa siitä ratkaisusta.
Ei ole johtajaa, jolla olisi selvä visio, se on yksi aspekti. Ja myös sitten usko siihen, että konflikti olisi ratkaistavissa, niin puuttuu. Ja sen takia nimenomaan sitten ulkopuolisten toimijoiden rooli pitäisi olla erittäin suuri, koska nämä osapuolet on niin ikään kuin kyvyttömiä ratkaisemaan konfliktia. Ja tämän konfliktin ikään kuin kansainvälinenkin merkitys on niin suuri, että se vaatisi tai huutaa ratkaisua. Sanotaanko näin, että Yhdysvalloissa ja muuallakin niin poliitikkojen tavallaan tämä aikaikkuna on sellainen, että katsotaan seuraavia vaaleja ja niin edelleen, että semmoisen pitkäjänteiseen johdonmukaiseen politiikkaan, niin sillä ei, tai siihen ei ole oikein ollut edellytyksiä ei Yhdysvaltojen politiikassa eikä EU:n politiikassa.
Tässä oli tämänkertainen USA-studio. Kiitos Hannu Juusola ja kiitos katsojille ja kuulijoille.